En manstu til þess að, já, þú manst náttúrulega eftir því að móður þín sagðir drauma, var það ekki? Sagði hún að drauma sína? Dreymdi hann nokk tíman fyrir því að verið viti að napsi á henni?
Nei. Nei, það minnist ég ekki. Nei, minnist þess ekki neitt. En það var ég yngst af vörnunum og það var sjaldan að maður hafi þá tíma til sem verið að ræða drauma við fullotna konu þegar maður var svona hinna við týtt út. En henni fannst ég mann eftir eitthvað tíma, henni fannst eina sem ég mann eftir og ég, mér fannst þá að ég ekki taka beint marka á því en hún sa, eftir þeir dóu hana bræðirnir. Þá heyrði ég hann að segja við mig eða við einhvern sem var viðstattur. Hann hefði dreymt fyrir því, hún hefði síðan Óla verið að synda, hann var alltaf syndandi í sundlóðanum allstaðar. Og hann hefði synd og rekið höfuðið í, lent á höfðinu í enda sundlóðarinnar. Og henni fannst það þetta. Mér var búið að dreyma fyrir þessum manni hún sagði. En
var faðir þinn, þú dreymdi föður þinn nokkuð tíma nokkuð?
Já, einu sinni manni eftir hann sagði með draum.
Já.
Og það var þannig að hann er nú orðin hvað 82 ára gammal. Man aldrei til svona væri mistöfurt. Og þá var alveg veikur. Og fyrir hjartanu og liggur og ég hérna fer nú heim til þeirra og var hjá þeim helgina því að mamma þótti þetta nú ekki þægilegt, hún var líka orða fullaðin og Ólafur sem heimilislæknir, hann gat ekki gert meira fyrir hann og hann var svo miklu verki, hann gat hvorki leginni setið og hann var í rúminu og með hljóðum næstu því og það var, kom nú upp setna að þetta var hjarta, það var sem ekki bjúu sem myndist í kringu hjarta og var það setast upp á annars lagið upp í rúminu og þá sagði mér Við dreymdi í nótt og hún var komið hérna hún Aldís, tengdamóðir mín. Og hún var að gera allt sem var hreint í kringum mig.
Já.
Man eftir því. Ég held að pabbi hann verið þá að óska sér svona. Það væri kannski verið að undirbúa komans eða eitthvað svolítið. Það er eini draumur sem ég man eftir að...
Lífa lengi þetta?
Skulum sjá Allan hafi ekki bara lifað til haus Ég heiti sumari sem er á Grettskötu þannig eða þú varst á var ekki ríkingasumari sem þú varst í laugarar sem 55
Já
Þetta er þá vorið kringum páska og því að ég geti sagt upp á dag því að það var búið ringilekni kjartalekni, Sigurður Samúlsson Og hann mátti ekki vera að koma til gallamannsins sem var svona kvalinn af því hann hafði sem ekki gera í háskólaprófum. Og sjáum það, hefur vor. En frétti ég svo af honum að hringt á laugardegjan að sunnudegi ég mákona minn sístir hans nóna bróðir segir ég hafði farið í ammæli til Jóhann Sæm hann átti held ég 50 sammæli sem var þá yfirlæknir landspítalunum þar var þá stættur Sigurður Samúlsson þanga mátti að vera að fara. En það kom, daginn eftir þá kom Skúlason, hvað hétt hann, bróðan Þorvaldar Skúlasonar, lækni, hann var þá lækki hjarta lækni landsbyggarnum, hann kom og sá hann það eins hvað það var, það var svo mikið bjúa sem var sest að hjartanum, kringu hjarta og þrýsti svona það og eftir að varð hann halda pillur hann dó í nóvember. Og dreymdi hann þennan draum, hann fannst Aldís amma, tengdamóður hans, hefði verið þarna og hún hefði verið að þvo alla veggi og allt í kring. Hann benti svona í kringu sig í sennibeginu og hann gera allt reynt. Og hvort það var meiri draumur lengri, það man ég ekki. En þetta það eina sem ég man eftir hann nokk tíma sagt mér.